du groupe.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
boye bola mona kati ya bokolongono pe bomoi kufa na tango ya kobota ezali nya komata mingi oyo bato mingi bazali kondima te OMS elobi koleka basi kama mwambe na tukumi sato bakufa ka mokolo mobimba mokolo moko na kati ya mokili pona makambo etali ba complication ya zemi pe ya kobota OMS elobi susu na 2015 basi koleka 303 000 bakufa ki na tango ya kobota to sima ya kobota. Bae mingi oyo bakufa ka, esale maka mingi mingi na bamboka oyo bozuezali mokie. Pona kolobela likambo ya kokufa ya basi na tango ya zemi, na tango ya kobota to sima ya kobota, lelo toko sola bongo na Dr. Patrick. Kimuhula ye azali bongo na kati ya Bukavu na Sud Kivu.
Kama eloko ya bamama bazobota bazokufa o baza na zemi bazokufa o bazobota au même moment après 46 42 jours bakufi eza problème monene monene kote na biso surtout kote ya bapays oyo eza na baresource très limité, un pays où il y a une instabilité politique, un pays où la sécurité sociale est assurée.
Docteur Patrick, est-ce que vous avez demandé à maman, ba kufa na tango bazali na bazemi na tango akobota to na sima ya kobota eloko nini ekozaka yango?
Eloko eza ebele soki natali nano kote ya suivi ya moko ya zemi eloko eza ebele donc mobanda nano kote ya resource humaine kote ya resource humaine soki totali bakalite un suivi de ma maman pour aller à la ville ou de motivation de ma personnel pour aller à la ville de ma maman à la ville est vraiment très déplorable. Exemple caca, tout au tali sur le plan national au Bilba. Congo Mobile, tout au tali suivi de ma maman ou à la ville. 2% seulement. De médecins, 2% seulement de femmes enceintes au Bazolandela, le concepté à Malam. Ce n'est pas une chose qu'on a d'infrastructure. Sur l'infrastructure, il y a Kala. Ça date des années depuis 60 au Belge à Tita. Il y a vraiment très vétuste. En fait, nous sommes au Piton Soussou, et nous sommes au Bazana Nota, dans l'électricité. Dans ma maternité, l'électricité est zangue, l'autre est zangue, ma épée est zangue. Ce total est juste un équipement. Il faut que l'on soit exacté. L'équipement est la chaîne de froid. Il y a pour conserver ma maquina. Et mon ma maman va couper, puisque ma zangue maquina. Donc, ma frigo est exacté pour conserver ma maquina.
Wana ezalaki Dr. Patrick Mohula na telephone kouta Sud Kivu na Bukavu azali kolobela biso likambo litali kufa ya ba mama na tango ya kobota na tango ya zemi tope sima ya kobota matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi lobi tokokoba lisusu kolobela likambo litali kufa na tango ya kobota na sima tope na tango ya zemi na mikrofa tu makala la alimasi tokutani mokolo mwa lobby.